mutta katsoin, että kukaan ei ollut enää tuolla aulassa kahvilla, niin te olette olleet niin ihailtavan hyvissä ajoin liikenteessä, niin aloitetaan myös hyvissä ajoin tämä meidän opintoasian päivämme nyt tälle syyslukukaudelle. Ja ensinnäkin haluan kiittää Outi Hynnistä, Heli Niskasta ja Elina Kiurua siitä, että he olivat apuna ideoimassa tämän päivän sisältöjä. Ja minusta mukava onkin näin, että aina vähän eri porukalla, kun näistä meidän opintoasianpäivistä taitaa tulla tällainen perinne, eli kaksi kertaa vuodessa näitä pyrimme pitämään, ja ehkä jos jotakin erityisen tärkeää akuuttia nousee matkan varrella muuta, niin sitten vielä lisäksi niiden. Mutta se, että näiden yhteisten päivien ohjelman sisältöön niin kaikki osallistuisivat, eli jo tässä vaiheessa niin sanon sen, että jos tuntee innostusta ja kiinnostusta olla tämmöisessä tiimissä mukana suunnittelemassa, niin otan ilmoittautumisia vastaan jo tässä vaiheessa. Päivän ohjelmasta täällä vielä, mitä näette, niin on pieni täsmentymätön tieto, eli se, että tätä ilmastonmuutosasiaa, niin sitä Japa ry:stä tulee Anna Sarkkinen meille esitelmä, ja hänen tämän aiheensa hän on nimennyt ilmastovaikuttajana työpaikalla. Mutta hyvin paljon varmasti näissä on sitä yhtäläisyyttä tälläkin nimeämisellä. Ja sitten lisäksi tiedoksi, että tähän iltapäivän viimeiseen osioon Ari Lehtiö saa sitten kumppanikseen myös Jarkko Pirkkalaisen ja Pirjo Halosen, eli he kolmistaan tulevat sitten tästä organisaatiokyvykkyyttä meille sitten avaamaan tarkemmin. Mutta lämpimästi tervetuloa ja erityisen lämpimästi toivotan tervetulleeksi tänne näin nyt sitten Mari Ikosen, joka sitten saa kunnian avata nämä päivät ajankohtaisasioilla.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ehkä mä menen tänne. Joo, oikein paljon kiitoksia minunkin puolesta tälle suunnitteluryhmälle. On tosi ja tosi mielenkiintoinen päivä tulossa ja tosi hyvä ohjelma ja hienoa. Hienoa, että me ollaan aina saatu näitä vapaaehtoisia sitten näiden opintoasian päiviä suunnitteluun, koska se on tosi tärkeää, että niistä päivistä tulee sellaisia ja käsitellään sellaisia teemoja, jotka teistä on niin kuin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia just kyseiseen ajankohtaan. Ja niin kuin Tuula tuossa muistutteli, niin seuraavat päivät sitten varmaan päivää ei ole luotu lukkoon, mutta täytyy varmaan pian kalentereita katsoa, että varmaan tuossa helmikuun tietämillä sitten taas seuraavan kerran näitä tätä päivää pidetään. Lupasin kertoa muutamia ajankohtaisia asioita. Huomasin, että meillä oli aika vastikään se meidän kehittämispäivä ja siellä niitä ajankohtaisia asioita kävin, niin tulee tosi tiiviisti, koska silloin käytiin oikeastaan tosi paljon niitä, mitkä silloin ajankohtaisia asioita oli. Ja nyt tässä kuukaudessa ei ihan hirveästi ole tapahtunut uutta ajankohtaista, mutta jotain kylläkin. Ja sitten olitte lähettäneet myöskin niitä ennakkokysymyksiä, kiitos niistä paljon, niin mä palaan niihin tuossa sitten lopussa. Ja toki voitte tässäkin esittää kysymyksiä, mitä nyt sitten tulee vielä tässä mieleen tai on tullut niiden ennakkokysymysten lähettämisen jälkeen mieleen. Viimeksi silloin kehittämispäivässä puhelin tuosta henkilöstösuunnitelmasta ja silloin oli henkilöstösuunnitelma tehty, mutta vastausta ei ollut vielä saatu. Mutta nyt sitten se henkilöstösuunnitelma on hyväksytty vuodelle 2019 pitkälti vuoden 2018 pohjalta ja henkilöstöbudjetti on tehty ja siihen liittyvät asiat nyt sitten rekrytointeineen on aika isolta osalta, ei vielä ihan kokonaan, nyt sitten edistymässä. Eli jotakuinkin mennään samalla resurssimäärällä vuosi 19 kuin vuosi 18 pääsääntöisesti. Jotain pientä siellä sitten on muutosta, mutta hyvin pientä. Toimintamenobudjettia ensi vuodelle ei vielä ole, eli se on vielä valmistelussa. Eli siihen täytyy nyt sitten vielä, todennäköisesti siinäkin mennään aika lailla tämän vuoden mukaisesti, mutta sitten täytyy muistaa, että meillä tosiaan kun strategisen kehittämisen yksikkö lakkasi ja sieltä siirtyi toimintoja sitten koulutuspalveluihin, niin täytyy huolehtia, että siellä sitten tärkeät toiminnot sitten tulee, tai siihen liittyvät tärkeät toiminnot tulee myöskin budjetoiduksi. Se on vielä nyt sitten kesken ja valmistelussa. No nyt sitten jotakin uutta on kuitenkin verrattuna siihen kuukauden takaiseen. Eli nyt Terveystalo on tehnyt työpaikkaselvitystä, ja siihen liittyen teille toivottavasti on kaikille tullut kysely, johon olette vastannut. Ja tosi iso määrä meiltä olikin vastannut sit siihen kyselyyn. 87 työntekijää ja 9 esimiestä oli vastannut tähän kyselyyn. Ja se ensinnäkin lämmin kiitos siitä, että olette vastannut, koska nyt kun meillä on hyvä määrä vastaajia, niin voidaan sitten oikeasti katsoa, että ne tulokset, mitä sieltä tulee, niin on niin kuin sillä tavalla oikeita, ja voidaan yhdessä miettiä, että minkälaisia asioita me tehtäisiin sitten ja miten me saataisiin asioita eteenpäin, jotta meillä olisi yhä parempi olla täällä koulutuspalveluissa tehdä työtä. Eikä Terveystalo ei ole vielä nyt antanut siitä tai tehnyt sitä heidän raporttiaan tai niitä suosituksia. Todennäköisesti he nyt ymmärtääkseni jonkunlaista suositusta ja raportin ainakin ovat tekemässä, mutta koska nyt sitten olen itse saanut eilen nämä koulutuspalveluiden osalta nämä tulokset meille, niin kysyin luvan, että saako niitä heti nyt teille esitellä, vaikka sitten se virallinen Terveystalon järjestämä palautetilaisuus on tulossa sitten myöhemmin sitten joulukuussa, ja sain siihen luvan. Eli tuossa seuraavaksi niitä sitten vähän näytän, ja mielelläni kuulisin, jos haluatte jotain kommentoja asiaan liittyen. Eli tosiaan niin kuin sanoin, niin 87 vastausta oli meillä, ja sitten esimiesten vastaukset päälle. Ja voimavaroina mukavat työkaverit, turvattu toimeentulo, hyvä palaute asiakkailta, yhteistyökumppaneilta, mielekkäät työtehtävät ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Tämmöisiä voimavaroja oli tullut sieltä. Tässä 87 ei ole siis esimiesten vastaukset mukana, ne tulee tuossa myöhemmin, mutta tämmöisiä voimavarotekijöitä olitte sieltä sitten siinä kyselyssä tunnistanut. No, kuormitustekijöinä muutosten johtaminen, oppimis- ja kehittymismahdollisuudet, keskeytykset, työn organisointi ja tiedon jakaminen. Ja nämä on nyt niitä asioita, mitä me yhdessä lähdettäisiin miettimään, että millä tavalla me voitaisiin näitä kuormitustekijöitä nyt sitten pienentää, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että me saataisiin näitä vähän sitten pienemmäksi. Ja tuohon muutosasiaan, niin toki siellä eilenkin kommentoin, että meillähän tämä muutos ei ole pelkästään ollut se palvelurakennemuutos, vaan meillä on ollut niin runsain määrin muutoksia tässä viimeisten vuosien aikana, mutta erityisesti nyt tässä niin kuin parin viimeisen vuoden aikana noin niin kuin muutenkin siinä toimintaympäristön muutoksessa. On ollut opetussuunnitelmauudistukset, jotka on vaikuttanut tosi paljon teidän ja meidän kaikkien työhön. On ollut opiskelijavalintauudistus, joka tässä nyt sitten 2020 sitten etenee, ja on ollut KV-valintoihin liittyvä uusi muutos, kun UAF lakkasi toimintansa ja vastuu siirtyi entistä enemmän niidenkin hakemusten käsittelyssä tänne meille. Ja todella Vaasan kielikoulutuksen siirto sitten Vaasasta Jyväskylään. Todella paljon on ollut sitten näitä muutoksia, joiden kanssa ollaan tässä sitten viimeisimmät vuodet ollut meidän kaikkien pöydällä. Ja tosiaan sitä meidän pitää miettiä, millä tavalla sitten pystyttäisiin esimiehinäkin teitä paremmin vielä tässä muutoksessa tukemaan. Sitten esimiesten havainnoista todettiin, että uusia tehtäviä on tullut, uusia työntekijöitä on tullut, ja yliopiston johto on vaihtunut tässä väliin verrattuna siihen, mitä silloin oli, kun oli palvelurakenneuudistus alkoi. Ja tietysti tämä johdon vaihtuminen on aika merkittävä muutos ollut kyllä monen meidän työstä, koska se on vaikuttanut paljon toimintatapoihin, ja uskoisin, että siinä nyt sitten on sitten niin kuin ollaan vielä sillä matkalla menossa nyt, kun nämä kehittämisryhmät aloittaa toimintansa, ja koulutusneuvosto on nyt vuoden verran toiminut, ja meillä on koulutuksesta vastaavat varadekaanit ja päätoiminen koulutuksesta vastaava vararehtori, että ollaan vielä siihen matkalla, mutta nämä muutokset oli todettu sitten tuossa hyvin. Prosesseja uudistettu ja resursseja tarkistettu, mutta paljon vielä korjattavaa ja kehitettävää. Tämä varmaan kaikki tunnistetaan. Meidän vahvuuksena on erittäin motivoituneet, osaavat, hyvät työntekijät. Tässä voisitte antaa aplodeja itsellenne. Olette tosi hienosti jaksanut tämän muutoksen, ja kaikki nämä uudet asiat, mitä tässä on tullut, niin nyt hetki sitten niin kuin tästä kiitokset itsellenne. Meillä on hyvä henki ja halu auttaa muita ja hyvät lähiesimiehet. Mutta sitten pitää kehittää yhteiset prosessit. Me kaikki tiedetään, että se on kesken. Siihen työlle meillä ei ole jäänyt riittävästi aikaa. Ja meidän pitää myöskin miettiä se, että missä kohti se meillä on se oikea paikka sitten aina kuitenkin prosessia sitten tarkistaa, ottaa huomioon nämä tietojärjestelmiin liittyvät uudistusvaiheet. No sitten tiedonkulku. Se on aina se asia, mitä meidän pitää vielä miettiä, että millä tavalla me saa sitä paremmaksi. Tästä me ollaan puhuttu aiemminkin. Mutta se vielä vaatii kehittymistä. Sitten vielä tämä tiimien välinen yhteistyö. Te olette tosi hyvin nyt löytänyt niissä tiimeissä toisinne, ja tiimit on muotoutunut, mutta miten me saadaan sitten tiimien välille sitä yhteistyötä ja esimiehelle aikaa siihen esimiestyöhön. Tämmöisiä havaintoja sieltä sitten löydettiin koulutuspalveluiden osalta, ja varmaan siellä terveystalon tilaisuudessa ehkä näitä, en tiedä sitten millä tavalla niitä käydään, kyllä niitä tarkemmin siellä sitten läpi, mutta Nämä nyt sitten eilen tässä sitten sain. Olisiko tässä vaiheessa näihin jotain kommentoitavaa? No sitten mennään eteenpäin näihin ajankohtaisiin asioihin. Meillä on nytkin tosi paljon meneillään. Eli nyt sitten silloin kehittämispäivässä puhuttiin vähän siitä yliopiston strategiatyöstä ja siitä, että silloin oli juuri se pop-up 2 päättymässä, missä oli sitten pystynyt jokainen niitä kommenttejaan sitten antamaan siihen yliopiston luonnostelussa olevaan missioon ja visioon. Ja nyt sitten tämä seuraava vaihe on sitten nämä kehittämisohjelmat. Ja meillä on siis tulossa strategian kehittämisohjelmia yhteensä 5, joista yksi on tämä koulutuksen kehittämisohjelma. Ne 4 muuta on tutkimuksen kehittämisohjelma, digiohjelma, joka on siis jo tehty, mutta näistä muista kehittämisohjelmista tulee kyllä siihen syötteet, että varmaan sitä digiohjelmaakin joudutaan vielä sitten tekemään, sit viilaamaan ja muuttamaan, täsmentämään niiltä osin, mitä näistä kehittämisohjelmista tulee. Sitten on se kampuksen kehittämisohjelma ja entinen henkilöstöohjelma, joka on osaava, luova, hyvinvoiva yliopistoyhteisö muistaakseni nimeltään. Eli koulutus ja tutkimus, kampus, digi ja sitten tämä henkilöstöohjelma. Ne on ne 5 kehittämisohjelmaa. Ja koulutuksen kehittämisohjelman laadinta on nyt sillä tavalla sit aloitettu, että tuossa olikohan viime viikolla taisi olla se ensimmäinen kokoontuminen siihen liittyen. Toki koulutusneuvosto on jo tässä nyt sitten viime kevään aikana luonnostellut tämmöisiä lupauksia, jotka on osaamislupaus, koulutuksen kehittämislupaus ja koulutuksen järjestämislupaus, ja sillä tavalla, että ne toimii tämän kehittämisohjelman runkona. Ja siihen nyt sitten pitäisi lähteä koulutusneuvoston sitten työstämään niitä tarkempia toimenpiteitä, eli tavoitteet, ne tulevan tavoitteet, millä toimenpiteillä ajatellaan, että ne tavoitteet pystytään saavuttamaan, ja sitten miten pystytään mittaamaan niitä, että mennäänkö niillä sitten oikeaan suuntaan, ja sitten myöskin se aikataulutus siihen, että mitä pitäisi olla. Tätä kehittämisohjelmaa ei tehdä ensi vuodelle eikä 2 seuraavalle vuodelle, vaan siinä se tähtäin on siellä ehkä 2025, eli siinä myöskin se aikataulutus, että millä tavalla siihen sitten, niin millä askelmerkeillä sitten siinä edetään. Mutta se on siis alkanut, ja siinä tähtäin on 15. päivä helmikuuta hallituksen kokouksessa. Tämä toivottavasti sitten hyväksytään. No, opetussuunnitelma kauteen. Se just ollaan saatu iso OPS-työ käyntiin, mutta seuraavaa pitäisi aloitella. Ja siihen liittyen opetussuunnitelmalinjaukset. Koulutusneuvosto on laatinut sen ensimmäisen version niistä linjauksista. Ja ne linjaukset nyt on ollut kommentoitavana kaikissa opetusta antavissa yksiköissä siten, että koulutuksesta vastaava vararehtori ja minä ollaan käyty ja kuulemassa sitä palautetta niistä linjausluonnoksista. Ja palautetta on nyt tällä hetkellä 18 sivua ykkösrivin välillä pienellä fontilla, ja sen läpikäynti on nyt parhaillaan käynnissä, ja siitä sitten linjausen työstäminen sitten jatkuu. Siinä palautteessa on hyvin ristikkäisiä asioita, että siinä sitten koulutusneuvosto joutuu miettimään, että mihinkä suuntaan sitten siinä linjauksessa kallistuu, mutta tarkoitus on, että ne linjaukset on semmoiset strategiset linjaukset, jotka menevät sillä tasolla, että kaikki niihin pystyvät sitoutumaan. Että siinä edellisestä linjauksesta saatu palaute oli se, että ei oikein tiedetty, että mitkä niistä on sitovia ja mitkä on suosituksia, mutta se on nyt ainakin semmoinen asia, mikä nyt sitten pyritään ottamaan siellä huomioon, että tulee selkeästi esille, että mitkä ovat niitä ja mitä täytyy toteutua kaikissa opetussuunnitelmissa, ja tuleeko olemaan sitten lisäksi jotain suosituksia. No, tutkintosäännön päivitys on myös alkanut. Siinä on työrukkanen nimetty ja siinä on nyt sitten se, että ensimmäinen tarkistus on tehty sillä tavalla, että on käyty se terminologia läpi. Eli meillä on siellä nyt sitä vanhentunutta terminologiaa, kun tutkintosääntö on tehty ennen meidän edellistä opetussuunnitelmatyötä. Eli sitä terminologiaa on nyt sieltä tässä vaiheessa korjattu ja siihenkinhän on sitten tullut sitten palautetta tähän, että minkälaisia muutostarpeita siellä on siellä, ja se kaikki palaute on nyt koostettu, ja huomenna tai ylihuomenna, en muista tämän viikon päiviä, minä päivänä me oltiin, mutta sitten on ihan semmoinen useamman tunnin sitten pätkä, milloin tätä tutkintosääntöä työrukkainen sitten lähtee sitä palautteen perusteella sitten miettimään, mitkä kohdat sieltä pitäisi sitten korjata. Ja toki siellä sitten tulee, että kyseessä on päivitys, ei uuden tutkintosäännön tekeminen. Näin ainakin tässä nyt vaiheessa ajateltiin, että enemmän on kyse tästä päivityksestä, eli siitä terminologian korjaamisesta, joidenkin asioiden täsmentämisestä. Mutta sitten meillä on myöskin joitakin uusia asioita, mitä siellä tutkintosäännössä pitäisi ottaa huomioon, ja senpä takia sitten tuo työ vie pikkusen pitemmän aikaa. Eli siinä on nyt suunnitelma se, että se olisi menossa myöskin silloin hallituksen kokoukseen 15. päivä helmikuuta, mutta katsotaan nyt sitten, että miten se etenee, koska yliopistolakiin on nyt sitten esitetty niitä muutoksia, ja meidän pitää katsoa, että meneekö ne läpi muun muassa jatkuvan oppimisen osalta, ja muutaman muunkin kohdan tilauskoulutusta koskevien kohtien osalta, jolloin sitten niissä olisi vaikutusta tänne tutkintosääntöön. AHOT-ohjeita on kovasti pyydetty ja kysytty, ja kyllä tiedän, että ne on meiltä nyt ajastaan jäljessä, mutta nyt varmaan niin kuin tälle syksylle sitä on aivan mahdotonta nyt aikatauluttaa, mutta se on siinä koko ajan siinä tutkintosäännön päivittämisessäkin rinnalla, ja heti tutkintosäännön jälkeen varmasti sitä AHOT-ohjettakin lähdetään päivittämään, mutta niissä kommenteissa, mitä tuli, niin niissähän oli paljon kommentteja koskien myöskin AHOT-ohjeita, samoin niissä OPS-linjauksia koskevissa kommenteissa oli paljon kommentteja koskien AHOT-linjauksia, että sitä työtä pystytään ainakin siltä osin tekemään tässä rinnalla, mutta nyt varmaan niin kuin ihan se, että se järjestys on ensin se tutkintosääntö. Vilppitapausten käsittelyohjeiden osalta tilanne on se, että myös ne ovat päivityksessä, ja näyttää siltä, että niistä nyt sitten ensin lähdettiin päivittämään, mutta ehkä siitä tulee sitten niin kuin kokonaan uuden tyyppinen ohje, selkeämpi, sitä aiempi on aika pitkä, siellä on monen tyyppistä asiaa sitten siellä ohjeen sisällä, on sitä enemmän semmoista eettistä pohdintaa, ja sitten on niitä ihan konkreettisia asioita, mitä sitten pitäisi tehdä, niin sitä on yritetty nyt sitten aika paljon lyhentää. Ja se on kohtuullisen hyvässä mallissa siinä mallissa, että se piakkoin tulisi sitten kommentoitavaksi yksiköihin, ja sitten jatketaan sitä työstämistä kommenttien perusteella. Mutta ihan toivottavasti tässä mahdollisimman pian saadaan se kommenteilla, että se on niin kuin näistä nyt sitten pisimmällä näistä, mitä tässä nyt sitten mainitsin. Ja vilppitapausten käsittelyyn liittyy myöskin se, mistä piakkoin on tiedotekin tulossa, mutta hankintateknisistä syistä ei oltu vielä päästy sitä tekemään, eli tämä plagiointijärjestelmän muutos nyt sitten ajoittuu myöskin tuohon ensi vuoden alkuun. Eli siinä nyt sitten on todennäköisesti meillä ensi vuoden alusta sitten uusi sähköinen plagioidin tunnistusjärjestelmä, joka olisi sitten Turnitin, eikä Urkun, mutta siinä nyt ollaan vielä pikkusen niin kuin tämmöisessä sopimusvaiheessa sitten menossa, mutta pilottiopettajat on nyt ollut syksyllä, ja siinä mennään nyt sitten kuitenkin siihen suuntaan. Ja digipalveluista on sanottu, että se olisi helppokäyttöinen järjestelmä, ja sitten tuo ihan uudenlaisia työvälineitä myöskin opettajille sen pedagogisen ohjaamisen tueksi. No, opiskelijavalintauudistus. Siitä ei oikeastaan nyt ehkä sen isompaa voisin kuvitella, että siitä sitten keväällä taas puhutaan lisää, mutta toki siinä sitten mietitään näitä aikatauluja sitten, että sehän tulee olemaan iso uudistus ja iso uudistus myöskin niille, ketkä laatii niitä kokeita ja korjaa niitä kokeita, ja siinä mielessä ehkä tässä vaiheessa on hyvä osallistaa keskusteluista akateemista henkilökuntaa, koska heidän työlleen, paitsi meidän aikataululle tekee aika ison muutoksen, niin myöskin heidän työlleen hän tekee ison muutoksen, kun se aikataulu muuttuu sitten niiden valintakokeiden tekemisen suhteen siten, että valintakokeet ajoittuu ensinnäkin hyvin lyhyelle ajalle sen jälkeen, kun ne todistusvalinnan tulokset on tullut, ja sitten toisekseen niin ne pitää korjata hyvin nopeasti, eli se koe on tulee olemaan sitten, tai on pakko olla siinä järjestelmässä erityyppinen kuin nyt se monesti on ollut. No, jatkuvasta oppimisesta mainitsin silloin viimeksi, ja siinä ei oikeastaan sen uudempaa ole tullut, eli siinä on ministeriölle tehty hankehaku koskien sitä jatkuvan oppimisen toimintamallia, ja niihin ei ole vielä vastauksia tullut niin sitä nyt sitten odotellaan. Mutta siellä kuitenkin se ajatus on aika vahvasti, että meillä myöskin sitten tulisi ehkä olla tämmöistä opetusta tarjolla tai opiskelumahdollisuuksia tarjolla myöskin työelämässä oleville henkilöille nykyistä enemmän. Tuossa oli noin, mitä mä ajattelin ihan ajankohtaisena asiana sanoa, sitten olisi näitä teidän ennakkokysymyksiä, mutta oliko teillä noihin asioihin kommentoitavaa vielä tässä vaiheessa? Ole hyvä. No, mä en oikeastaan usko, että ne ihan hirveän paljon muuttuu, mutta että jotakin siellä nyt sitten täydytään niin kuin katsoa, että ne lupaukset on siellä pohjalla ja niistä on se yksimielisyys, että ne on aika hyvät ne lupaukset ja niiden perusteella lähdetään. Mutta sitten enemmän niin kuin yksityiskohdista, että se mitä siellä nyt sitten oli keskustelua herätti, oli tämä opintokokonaisuuden laajuus. Eikä että onko se hyvä vai huono asia, että ne olisi määrätty, että niiden pitäisi olla sitten se 25 ja 35 aine opintotasolla, niin siinä oli monenlaisia mielipiteitä, siitä varmasti sitten koulutusneuvos joutuu miettimään, että kummin sitten, kumpaan suuntaan siinä sitten mennään. Valinnaisuus varmasti siellä säilyy, että sitä valinnaisuutta pitäisi siellä tutkinnoissa olla, mutta se opintokokonaisuuksien laajuus ja sitten myöskin se tämä gradun laajuus on toinen asia. Mistä oli hyvin erilaisia mielipiteitä, että puolesta ja vastaan, että osa mielestä 30 opintopistettä on, tai joidenkin koulutusten mielestä aivan liian pieni gradun laajuus, ja toisten mielestä aivan liian laaja gradun laajuus, että siinä on ehkä tämmöiset ainakin sitten isoimmat asiat, mitä siellä nyt sitten oli mistä tuli niitä kommentteja. Sitten osa kommenteista on ihan näitä sitten sanamuotoja, tekstin täsmennyksiä, semmoisia vähän, että mitä tämä tarkoittaa, tyyppisiä asioita, mutta mä en usko, että se ihan kauhean radikaalisti muuttuisi eri suuntaan, mutta enemmän tästä, että missä määrin siellä sitten määritellään niitä, niin se on vielä keskustelussa. Ole hyvä. No, en osaa ennakoida sitä. Niin kuin sanoin, niin se oli yksi osio, joka herätti siellä tosi paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Ja toki sitten niin kuin nämä pätevyyskoulutukset pitää huomioida niin kuin siinä niin valinnaissa opinnoissa kuin sitten siinä opintokokonaisuuksien laajuuksissakin, että tiettyihin niin kuin pätevyyksiin, kelpoisuusehtoihin liittyy tiettyjä opintoja. Mutta ei mulla kristallipalloa, en mä uskalla sanoa koulutusneuvoston puolesta, että mihin koulutusneuvosto siinä sitten päätyy. Että sitten pidetään tärkeänä sitä, että siellä on tilaa sille valinnaisuudelle joka tapauksessa. Ja sitten tietysti sitten, että jos sitä tilaa sille valinnaisuudelle on, vaikka ne kokonaisuudet olisi laajempia, niin voi olla, että se sieltä sitten sillä, niin tarkallaan poistuisi. Mutta en osaa sanoa sitä vielä, se on se keskustelu kesken. Joo, ja tämäkin selvisi siellä, että tosi monissa tutkinnoissa valinnaisuutta itse asiassa on jo se 60 opintopistettä, mikä siellä oli sitten. Että tarkoitus on sitä, että siellä opiskelijalla on aidosti siinä kandin vaiheen aikana mahdollisuus sitä omaa polkua miettiä. Että hänen ei tarvitsisi niin kuin lähteä alusta uudelleen, jos hän huomaa, että tämä juttu, mihin hän tuli opiskelemaan, ei ihan hänen ollutkaan. Vaan hän voi siinä kandivaiheen aikana niillä omilla valinnoillaan jo sitten niin kuin joko hankkia semmoista tietynlaista työelämäosaamista, mikä olisi vähän ehkä erilaista kuin muilla, tai hänen omista kiinnostuksista lähtevän, tai sitten kenties niin kuin suunnata niitä opintojaan jo uudella tavalla siten, että maisterivaiheessa voi harkita, että mihin maisteriohjelmaan sitten hakeutus suorittamaan niitä opintoja. Koska se ei ole kenenkään etu, että kandivaiheessa opiskelijat ikään kuin lähtee aloittamaan alusta. Mutta en uskalla sanoa niihin opintokokonaisuuksien laajuuksiin vielä sitten, että niin kuin sanoin, niin kommentteja oli puolesta ja vastaan, ja meillä nyt sitten työrukkainen sitä lähtee sitten sitä seuraavaa versiota niiden kommenttien perusteella muokkaamaan. Tuula näyttää tuolla kelloa, niin käyn nämä ennakkokysymykset tässä vaiheessa. Eli ennakkokysymyksinä oli koulutuspalvelujen tiedonohjaussuunnitelmasta kysyttiin, mitä sen luonnostelulle kuuluu. Ja eilen Tuulan kanssa tavattiin Jani Hartosta, ja Jani on nyt koonnut, tai tässä syksyn aikana koonnut meiltä tulleet kommentit, ja tehnyt siitä muutosesitykset siihen tehtäväluokitukseen. Ja siihen liittyen hänellä oli vielä muutama sitten, olikohan avoimeen yliopistoon liittyvä täsmennys sieltä sitten tulossa, ja seuraava versio olisi tulossa kommentoitavaksi nyt tässä pian. Ja Jani kaavaili aikatauluksi tuossa eilen, että marraskuun loppuun siihen tehtäväluokituksiin pyydettäisiin kommentteja, ja tavoitteena olisi, että se lopullinen tehtäväluokitus, eli se sisällysluettelo, olisi siinä joulukuun aikana, ja sitten sen jälkeen lähdettäisiin katsoa niitä asiakirjoja, prosesseja ja säilytysaikoja. Ja tämä säilytysaika-asiahan on se meille kiinnostava asia, erityisesti näiden opintosuoritusten osalta, miten kauan ne on siellä sitten meillä on se 6 kuukautta laitettu, mutta se on niin kuin virallinen, mutta käytännössä sitten siitä poiketaan, ja sitten niin kuin kandin tutkielmien osalta myöskin sitten yksi keskustelu koskee niitä säilytysaikoja ja paikkoja. Mutta se on semmoisessa mallissa, että sieltä etenee. Sitten oli kysytty ulkomaan opintojen suunnittelusta, että miten uudet sähköiset järjestelmät huomioivat. Ja tästä puhuin eilen Riikka Hurrin kanssa. Ja muualla suoritettujen opintojen suunnittelu opintosuunnitelman rakenteeseen on SISUn jatkokehityslistalla, eli ei ole vielä tässä ensimmäisessä vaiheessa valitettavasti. Sitten kysyttiin, miten uusiin OPSEihin saadaan enemmän väljyttä KV-osaamisen hankkimiseksi opintojen aikana, niin tässä nimenomaan sitä on ajateltu sillä valinnaisuudella. Eli että siellä vaihdossa ollessa, kun siinä tutkinnossa on riittävästi sitä valinnaisuutta, niin silloin sillä vaihdon aikana voisi opiskella joitakin sellaisia opintoja, jotka sinne tulisivat sinne tutkinnon valinnaisiin opintoihin ja näkyisivätkin siellä kenties. Ja silloinhan opiskelijalla olisi myöskin mahdollisuus suunnata sitä tutkintoa sitten niiden meidän partneriyliopistojen tarjonnan perusteella niin vähän oman näköisekseen. Sitten koulutuspalveluiden yliopiston suhtautuminen etätyöhön suhteessa ilmastonmuutokseen. Tässä kysyttiin tästä etätyöstä tosi monta kysymystä. Tai siis moni kysyy etätyöhön liittyen, ja siihen liittyen me ollaan yliopistopalveluiden johtoryhmässä nyt alettu keskustella tästä etätyöstä ja siitä, että mihin suuntaan niin kuin sitä mahdollisuuksia tulisi kehittää. Niin kuin, ei ole nyt vielä lopputulosta, että näin se nyt sitten menisi, mutta siihen keskustelu on sitten aloitettu. Ja todennäköisesti nyt sitten mahdollisesti IT-palveluissa pikkusen pilotoidaan jossain ryhmässä tätä etätyö asiaa. Ja sitten kun ne yhteiset linjaukset on, niin toki me sitten koulutuspalveluissakin sitten niitä yhteisiä linjauksia sitten noudatetaan. Mutta täytyy muistaa, että aina siinä etätyössä se etätyö niin kuin mahdollisuus etätyöhön riippuu siitä työtehtävästä, että onko se työtehtävä sellainen, että se edellyttää sitä läsnäoloa vai voiko sitä tehdä etätyönä, niin se on aina niin kuin kyllä sitten katsotaan aina tehtäväkohtaisesti. Ja tietysti sitten liittyy myös sitten asiakasyksiköihin, niihin tiedekuntiin laitoksiin, että miten siellä odotetaan sitten läsnäoloa. Mutta tämän enempää en osaa sanoa tässä vaiheessa, tai ei ole sanottavaa tässä vaiheessa muuta kuin, että asiaan liittyvä keskustelu on nyt sitten aloitettu ja selkeästi todettu, että etätyö on asia, mihin nyt sitten, mitä on syytä pohtia, että mikä siinä on sitten meidän sitten meille sopiva malli. No sitten oli kysytty saldovapaista ja sitä, että miksi niissä on epäyhtenäinen käyttömahdollisuus. Ja tämäkin oli tosi hyvä kysymys, todella hyvä, että tuli esille. Kiitoksia teille. Eli siinähän on yliopiston yhteinen ohjehan on sieltä, en muista kuinka monen vuoden takaa, mutta todella monen vuoden takaa, jossa puhutaan, että se saldovapaita voi käyttää, jos niitä sitten kertyy niitä tunteja, niin maksimissaan 4 vuodessa. Ja mä olen tämän asian myöskin nostanut tuonne yliopistopalveluiden johtoryhmän keskusteluun, että tässä on, tämäkin varmaan nyt sitten vaatii sitä, että pitäisi niin kuin uudelleen arvioida, onko tämä hyvä ohje vai ei, ja sitten varmistaa myöskin, että kaikissa yliopistopalveluiden yksiköissä varmasti toimitaan samoilla tavoilla. Mutta nyt sitten joka tapauksessa esimiesten kanssa tätä saldovapaa-asiaa ollaan nyt käyty läpi, ja tullaan noudattamaan yliopiston yhteistä ohjetta koko koulutuspalveluissa niin kauan, kunnes sitten on joku muu ohje, joka on yliopistopalveluita yhteisesti koskeva. Esteettömyysasioista kysyttiin, kuinka paljon meillä on velvollisuus auttaa opiskelijoita, tuleeko jossain raja vastaan, jos henkilökunnan resurssit ei vaan riitä. Ja tähän ehkä Tuula voi sitten täsmentää, mutta Tuulaa eilen haastattelin ja juteltiin tästä asiasta, niin toki siinä, kun tehdään näitä erityisjärjestelysuosituksia opiskelijoille, niin aina se lähtökohta on, että opiskelijan tulee saavuttaa ne osaamistavoitteet, mitä siinä opinnoissa on, niin opintojaksojen kuin tutkintojen kokonaisuuksien osalta. Eli nämä erityisjärjestelyt on niitä järjestelyjä, joilla tuetaan sitä opiskelijaa saavuttamaan ne osaamistavoitteet. Ei sitä, että niitä osaamistavoitteita niin kuin madallettaisiin opiskelijalle, eikä sitä, että jotakin tehtäisiin sen opiskelijan puolesta. Vaan sen opiskelijan itsensä täytyy saavuttaa ne osaamistavoitteet ja siihen liittyen sitten näitä erilaisia tukitoimia sitten näitä erityisjärjestelyillä sitten pyritään järjestämään. Sai. Joo, juuri näin. Ja sitten tietysti, jos nyt sitten opiskelijan tilanne on sellainen, että niitä osaamistavoitteita ei ole mahdollisuus millään erityisjärjestelmällä saavuttaa, tilanne on sellainen, niin silloin täytyy sitten miettiä, että onko syytä sitten lähteä miettimään jotain opintojen suuntaamista toisiin koulutuksiin esimerkiksi tai jotain muuta sellaista, mutta ne osaamistavoitteet siellä on aina lähtökohta. No, sitten kysyttiin sijaistamisesta lähipalveluissa, varsinkin tehtävissä, jotka vaativat fyysistä läsnäoloa. Tähän ehkä voi sanoa, että tällä hetkellä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla yli tiimirajojen. Meillä kuitenkin niin kuin liittyen niihin prosesseihin, meillä on toimintatavat erilaisia osittain, ja silloin se sijaistaminenkin yli tiimirajojen on hankalaa. Ja toivottavasti sitten uusien tietojärjestelmien myötä tähän saadaan apua ja sitten myöskin sitä service deskiä, kun sitten jossain vaiheessa aletaan käyttöön ottaa, niin sitä kautta sitten on mahdollisuus tätä toimintatapoja yhtenäistä ja sitten toivottavasti saataisiin apua tähän sijaistuksiinkin. Mutta tällä hetkellä ne sijaistukset realistisesti ottaen tapahtuu siellä tiimin sisällä. No tuossa jo kerroinkin sitten resurssinäkymistä aiemmin ja niihin ei muuta sitten liittyen. No, sitten kysyttiin urakehitysmahdollisuuksista. Niin, se tuli tuossa kyselyssäkin esille. Ei me oltu kyllä ainut yliopistopalveluiden yksikkö, missä tuli kyselyssä esille se oman osaamisen ja sen kehittyminen, mutta siihenkin voidaan miettiä sitten, että mikä siinä sitten olisi vastauksena. Tällä hetkellä ainakin nyt se, että pyritään laittamaan hakuun niitä tehtäviä, joita sitten avoimeksi tulee sitten, jos ei ole ihan suorassa tehtävän jatkosta kyse, mutta jos tulee niin kuin aidosti avoimeksi laittaa hakuun, niin silloin jokainen voi niihin hakea ja sitä kautta on mahdollisuus sitten tehtäviäkin suunnata uudella tavalla. Sitten täällä oli kysymys KOVSista. Vaikka ilmoitan virheistä ja pukeista säännöllisin väliin ajoin, niitä ei saada korjattua. Ja tämä on ihan totta. Et siinä nyt sitten valitettavasti yliopiston ulkopuolisen teknisen toimittajan suunnalta ei kaikkiin korjaustarpeisiin ole reagoitu riittävän nopeasti ja tehokkaasti, ja kyllä siihen aktiivisesti yritetään etsiä ratkaisua siihen asiaan, että nyt sitten muutamia ratkaisuehdotuksia tuossa sitten olikin, ja niitä sitten selvitellään. Mutta tällä hetkellä tilanne on, että tämä huoli on ollut ihan oikea. Näin tämä on toiminut, että ei välttämättä ole saatu vastauksia toimintaan riittävän nopeasti.
Koska me tehdään töitä koko ajan sen KOVSin kanssa, joka ei toimi.
Joo. Me puhuttiin tästä Riikan kanssa, En mä nyt osaa luvata tässä varmaksi, että muuttuu, mutta yritetään, sen voi luvata, että me yritetään aktiivisesti edistää tätä että saataisiin sitä tilannetta. Mutta tietysti sitten, että kyllä se on aika turhauttava ollut sitten kyllä siellä sitten niin kuin kaikkien osapuolten osalta tämä hitaus. No sitten oli prosessityöstä kyse, ja se on varmasti meidän kaikkien näiden uudistusten osalta jäänyt sitten mun työn jalkoihin osittain, mutta osittain meillä on hyviäkin esimerkkejä. Ja siihen mä nyt kannustasin sitä, että teidän niin kuin siihen omaehtoiseen yhteistyöhön ja toimintaan. Eli nämä prosessitoimijat, teidän kannattaisi nyt kutsua, joku ottaisi vaan ja kutsus koolle, että käytäisi läpi ja sitä kautta lähdettäisi kehittelemään sitä eteenpäin. Ymmärtääkseni tämä niin kuin toimii tosi hyvin esimerkiksi KV-asioiden osalta, että teillä on KV-suunnittelijoilla säännölliset yhteiset palaverit, joissa käytte myöskin näitä prosesseja läpi. Ymmärsin, että toimii sitten myöskin nyt nämä KV-valinnat. Oliko totta, että siinäkin sitten tapaatte sitten opiskelijavalinnat, eli näissä, mutta sitä kannustasin sitä, että nyt sitten ketkä työskentelette, niin joku vaan, meillä on ollut tämä niin kuin lupa kutsua näitä Porina-tapaamisia koolle sitä meidän yhteistä sähköpostilistaa käyttää, että sieltä vaan niin kuin kutsuu koolle kaikki, ketkä tekee tiettyä prosessia, ja siitä syntyy se yhteinen keskustelu, koska teillä se asiantuntemus niistä prosesseista on, ja sillä tavalla olisi hirvittävän hyvä, että syntyisi yli tiimien sitä keskustelua, jossa voisitte miettiä, että millä tavalla se yhteinen toimintatapa löytyisi. Eli siihen mä kyllä kannustasin ja tosiaan sitten niitä Porina-tapaamisia järjestämään ja ihan vastaavaan tapaan kuin sitten näissä prosesseissa, missä tämä on jo muodostunut käytännöksi. Ja nythän ne on, Tuula, onko ne nyt sitten julkaistu ne prosessit siellä sivulla, että se on edennyt hitaammin kuin mitä tämä oli?
Joo, mä tiedän.
Kiitoksia. Eli mä oon Ruokolaisen Tapio, tällä hetkellä virallisesti koulutuspalveluiden työntekijä, mutta teen jonkun verran hommia myöskin tuonne toiminnan ohjaukseen. Oikeastaan, että koulutuspalveluasioissa tai opintoasioissahan mä oon suurimman osan työurastani aikanaan tehnyt. Ja täytyypä sanoa, että siitä on oikeasti ollut merkittävästi hyötyä jo tässä vaiheessa, kun on siirtynyt sieltä yliopiston ehdottomasta ydintehtävästä, eli koulutuksen eteenpäin viemisestä sitten tällaiseen vähän enemmän metatason toimintaan, eli koulutuksen arviointiin liittyviin asioihin ja erityisesti koulutukseen liittyviin kyselyihin ja palautteisiin. Oikeastaan, no kyllä niitä kyselyjä ja palautteita on työpöydällä muuhunkin kuin koulutukseen liittyen. Mutta kuitenkin sanotaan, että koulutuksen puolelta se systematiikka siinä palautekyselyjen organisoinnissa on ollut selkeästi suurempaa kuin muilla yliopiston toimintasektoreilla. Nyt sitten huomio siitä, että tämä järjestelmä, jonka puitteissa tehtyjä kyselyjä tässä tarkastellaan nyt, on todennäköisesti muuttumassa jo ihan lähiaikoina. Nyt joskus puhutaan, on sanottu palautekyselyt opintojen kuluessa, niin se tarkoittaa itse asiassa nimenomaan perustutkintokoulutuksen yhteydessä, että tuossa kuvattujen 3 opiskelijakyselyn lisäksi jatko-opiskelijoille tehdään muutaman vuoden välein kohtuullisen laajoja kyselyjä. Seuraava sellainen jatko-opiskelijakysely on tulossa tuossa ensi vuoden tammi-helmikuun aikaan. Mutta nyt teemana on nämä perustutkintokoulutukseen liittyvät palautekyselyt, ja niitä on siis yliopistotasolta organisoituna 3 kappaletta. Ensinnäkin toi periaatteessa kaikilta Jyväskylän yliopiston kursseilta kerättävä periaatteessa yhtenäinen kurssipalaute. Että niitä kurssitoteutuksia, joilta tuo palaute kerätään, niitähän on lukuvuoden aikaa vuosittain sellainen 2400 kappaletta. Lukuvuonna 16-17 niitä kurssipalautteen vastauksia tuli kaikkiaan noin 27 000. Lukuvuonna 17-18 saannetun palautteen määrä vähentyi noin 22 000 vastaukseen. Kumpikin noista on merkittävästi enemmän kuin mitä palautetta kertyi lukuvuonna 15-16, jolloin keräysmekanismi oli vielä erilainen. Et silloin 15-16 lukuvuonna palautetta kertyi 9900 vastausta. No, kurssipalautteen siihen yhteiseen peruskysymyssettiin ei sisälly varsinaisesti koulutuspalvelukysymyksiä. Et kurssipalautehan on laadittu ensisijaisesti opettajan näkökulmasta, ja sitten toisena keskeisenä teemana siinä on oppimisen reflektointi. No sitten Jyväskylän yliopiston tietyllä tavalla omaleimainen kysely, eli opiskelijakysely 135, joka on toteutettu tässä viimeisen muutaman vuoden ajan joka toinen vuosi ensimmäisen, kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijoille. Viimeksi on toteutettu keväällä 2017. Normiaikataulun mukaan seuraava kysely olisi tulossa ensi keväänä, mutta kuten sanottu, jonkunnäköisiä muutoksia saattaa tapahtua. Tuon 135-kyselyn kautta on saatu erittäin hyvää tietoa, joka kuitenkin pitää suhteuttaa siihen, että vastausaktiivisuus on ollut siinäkin vähenemään päin, mihinkä merkittävän suuri syy siihen vastausaktiivisuuden pieneen alhaisuuteen on se, että se kysely on ollut järkyttävän pitkä. Mallia sellaiset 17 kysymyssivua lähemmäs 200 kysymystä vastattavaksi. Osa niistä äärettömän yksityiskohtaisia ja osa on sitten ollut mukana suoraan sanottuna lähinnä sen takia, että tietyt tutkimustahot ovat tarvinneet jostakin kanavan saada mahdollisimman suuri vastaajajoukko mahdollisimman helposti. Ja niinpä niitä kysymyksiä sitten on sijoittu päätynyt tuonne 135-kyselyyn ilman, että ne olisivat olleet hirveän hyvin sidoksissa siihen kokonaisuuteen, niin että siitä olisi jollakin tavalla tullut koherentti. No, sinne kaiken monitahoisuuden sekaan on päätynyt ihan tarkoituksella myöskin sellaisia kysymyksiä, jotka liittyy suoraan koulutuspalvelujen eri osien toimintaan. Mut kuitenkin se kysely, josta tässä nyt tulee olemaan kaikkein eniten asiaa, on tämä valtakunnallinen kandipalautekysely. Se on lähetetty kaikille kandidaatin tutkinnon suorittaneille vuodesta 2013 lähtien ja vuodesta 2014 eteenpäin se on ollut mukana yliopistojen rahoitusmallissa. Ja kun tässä tällä hetkellä on maailmalla pyörimässä jo vuosien 2021-2024 rahoitusmallipohja, niin tuon kandipalautteen osalta se on siellä kokonaisuudessaan ennallaan. Samantyyppinen menettely, samantyyppiset kysymykset ja sama rahoitusosuus. Siitä kohta pikkasen enemmän. Tällä hetkellä sen kandipalautekyselyyn kuuluu 13 rahoitusmallissa mukana olevaa kysymystä. Ne on pysyneet tai väittämää. Ja sitten ne on pysyneet yli tuon 5 vuoden ajan käytännössä samoina. Parissa kysymyksessä on pikkasen muokattu sanamuotoja tarkoituksenmukaisemmiksi. No, kyselyllä on tapana pidentyä. Noin 13 rahoitusmallikysymystä on ne, joihin kandipalautteessa on aina leijona osa huomista kiinnittynyt, mutta sen lisäksi sieltä löytyy valtakunnallisesti yhteisiä kysymyksiä 48 väittämää. Ne on kotosi Helsingin yliopistossa lanseeratusta pedagogista How You Learn-kehikosta, jonka avulla on tarkoitus tarkastella opiskelija-opintopolkuun vaikuttavia tekijöitä vuosien aikana. Että toi How You Learn-kehikkohan niin on siellä Helsingin suunnassa käytössä sitten, että ensimmäisen vuoden aikaan tehdään kysely yllättäen, kolmannen vuoden aikaan tehdään kysely yllättäen ja viidennen vuoden aikaan tehdään kysely. Näillä on tiettyjä yliopistopedagogisia yhdenmukaisuuksia. No siinä vaiheessa, silloin kun noista How You Learn-kysymyksistä on ollut puhetta niiden ihmisten kanssa, jotka on valtakunnassa käytännössä pyörittämässä kandipalauteasioita, niin joukossa vallitsee kiitettävä yksimielisyys siitä, että tota kyselyä pitäisi saada lyhennettyä, jotta vastausaktiivisuus saataisiin paremmaksi. Ja kyllä noin How You Learn-kysymykset on olleet niitä, jotka ovat olleet siellä kritiikin kohteina. Niillä on tutkimuksellisesti niilläkin oma hyvin suuri mielenkiintosa, mutta toisaalta sitten kandipalautteesta opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella on myös sitten selvää, että osa niistä kysymyksistä, jotka liittyvät vaikkapa tunne-elämän kehitykseen opintojen myötä, on koettu vähintäänkin kiusallisiksi. No, jotta sit kysymystä ei olisi tullut liian lyhyt, niin sit siellä on mukaan mahdollisuus pitää mukaan myös yliopistojen omia kysymyksiä. Jyväskylän yliopistolla pyörii siellä mukana 10 kysymystä. Yksi näistä Jyväskylän 10 omasta kysymyksestä on ihan yksinkertaisesti opiskelijan antama arvosana saamalleen ohjaukselle ja tuelle. Toinen on sitten opiskelija antama arvosana pääaineessa saamalle opetukselle. Ja sitten siellä on joitakin kysymyksiä, jotka liittyy siihen, miten ongelmanratkaisukyky, esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä on opittu. Ja edelleen, jotta asiat, kyselyt eivät liian lyhyiksi pääsisi muodostumaan, niin valtakunnassa 4 kappaletta ammattiliittoja on sitten sijoittanut tuohon valtakunnallisen kandipalautekyselyyn mukaan omien alojensa valmistuneille omat kysymykset. No, näiden alojen osalta kysymys on kuitenkin 3 niistä siitä, että ne on perinteisesti tehneet kandiksi valmistuneelle oman kyselyn. Mutta tosiaan, kandipalautteessa leijona osa huomiosta saa ne rahoitusmallissa mukana olevat kysymykset sangen luonnollisista syistä. Ja niistä rahoitusmallissa mukana olevista kysymyksistä tai väittämistä 3 kappaletta on sellaisia, että ne on aika lailla suoraan koulutuspalvelujen toimintaa, se ainakin sivuavia joissakin tapauksissa ja joidenkin yksikköjen toimintamalleissa suorastaan silkkaa ydintä. Eli ne 13 rahoitusmalliväittämä on tuossa, siellä kysellään opiskelijan tuntemuksia, että onko opiskelija kotoutunut yliopistoon, miten opinnot on menneet, onko opittu jotain matkan varrella, onko koulutus ollut tavoitteiden mukaista, onko se ollut laadukasta, onko opetusmenetelmät olleet suurin piirtein tältä vuosituhannelta, onko opinnäytteen tekemiseen saatu riittävästi tukea. Ja sitten nämä koulutuspalvelu tuki- ja sijapuoleen liittyvät kysymykset eli, tai väittämät, että onko tarjolla ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun, onko opintoihin löytynyt opintoihin liittyvää tietoa ja tukea löytynyt helposti vai vähemmän helposti vai ei ollenkaan. Ja jos sattuupi tulemaan vastaan ongelmatilanteita, niin onko silloin löytynyt henkilö, jolta neuvoa voisi pyytää. Ja sitten loppupään kysymykset noista rahoitusmallikysymyksistä on sitten noita vuorovaikutukseen liittyviä. No kun kysymykset on väittämätyyppisiä, se pätee myös muihin valtakunnallisiin kysymyksiin kuin noihin rahoitusmallikysymyksiin, niin silloin vastaukset nyt sitten on luonnostaan mallia samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä, eri mieltä. Mutta tuossa kannattaa nyt sitten huomata jo asia, että joka niin vaikuttaa jonkun verran noiden vastausten tulkintaan. Eikä tuossa nyt noi positiivisempää vastaukset on tuollaisen normaalin likertaistekoa ajatella ihan luontevasti sitä 5 ja 4 pistettä. Mutta sitten 3 pistettä ei olekaan enää siltä väliltä, vaan siihen liittyy jo selkeä negatiivinen arvotus ja 2 pistettä on vahvasti negatiivinen arvotus. Ja sitten tämä rahoitusmallin mielenkiintoisin piirre, että jos joku opiskelija katsoo olevansa niin noheva, että hän on tehnyt nämä asiat ihan itse, eikä huomaa, että on todennäköisesti kuitenkin jossakin vaiheessa implisiittisesti tullut vastaanottaneeksi informaatiota, niin hän tulkitsee, että hän ei ole tarvinnut tätä tukea. Ja hups heijaa, vastauksella en tarvinnut tätä tukea, tulee sitten vähemmän pisteitä kuin jos niin tukea tarvittaessa saaminen olisi ollut erittäin hankalaa tai se olisi ollut erittäin syvältä.
Milloin tuo korjaantuu?
Jos nyt ajatellaan sitä, että tuohon asiaan on ensimmäisen kerran kiinnitetty huomiota silloin vuonna 2013 ja valtakunnan päättävät tahot eivät lotkauttaneet korvaansakaan tällä hetkellä. Kaikki kandipalautteen kanssa duunia tekevät ovat tuohon äärimmäisen kyllästyneitä. Puhumme kuurolle korville. Niin. Ja kun jo, kuten tuossa äskettäin taisin sanoa, että vuosien 2021-2024 rahoitusmalli on fiksattu sillä tavalla, että pisteytys näyttää samalta, niin ei näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Eli tämä nyt voi yrittää ajatella positiivisesti sillä tavalla, että opiskelijoita pitäisi kannustaa ottamaan reilusti kantaa ja luomaan käsityksiä. Mutta toisaalta sitten, jos joku on rehellisesti sitä mieltä, että tilanne on ollut niin ristiriitainen, että on plussia, on miinuksia, en mä tähän pysty mitään vastaamaan. Rehellinen vastaus on tuo, en pysty arvioimaan, ja silloin toi malli ei oikein toimi. No, yksi rahoituspiste on semmoinen 94 €, jos vastausprosentissa ei tapahdu hirveän paljon valtakunnallisia muutoksia, niin saattaa tapahtua. Mutta joka tapauksessa kaikkein pahintahan tässä mallissa sekä rahoituksen että informaation saamisen kannalta on sellainen tilanne, jossa minkäännäköistä vastausta ei tule. Se on sitten nolla pistettä, eikä mitään informaatiota. No, miten se rahoitus sitten tässä tapauksessa kertyy? Eli äsken nähtiin, miten rahoituspisteitä syntyy yksittäisestä vastauksesta. Ja sitten yliopiston kaikkien vastaajien vastaukset lasketaan yhteen. Kaikkien yliopistojen vastauspisteet lasketaan yhteen. Ja sitten jaetaan valtion yliopistolle kohdistamasta rahoituksesta, joka on kai suurin piirtein luokkaa 1,6–1,7 miljardia, niin jaetaan 3%, eli 50 miljoonaa euroa suhteessa siihen, miten niitä pisteitä on kertynyt. Eli niitä rahoitusmallikysymyksiä tai väittämiä oli 13 kappaletta. Maksimimäärä, joka yhdeltä vastaajalta voi niihin kertyä, on 13 kertaa 5, eli 65. Jyväskylän yliopiston vastauskohtainen keskiarvo on hyvin lähellä 4. Eli 13 kertaa 4 on 52. Et jos valtakunnallinen pistekertymä on jonkin matkaa yli 500 000 tänä vuonna, muiden yksikköjen kandeja on ollut niin paljon, ne ovat olleet niin aktiivisia vastaajia, että toi pistekertymä tulee todennäköisesti olemaan enemmän kuin toi tuossa mainittu 520 000, joka olisi ollut aika tyypillinen edellisiltä vuosilta. Mutta silloin, kun se pistekertymä on 520 000 pistettä, niin silloinhan 10%, eli 5 miljoonaa, tarkoittaa 52 000 pistettä, eli 1000 keskimääräistä vastaajaa. Jyväskylän yliopistolla suurin vuotuinen vastaajamäärä on ollut 972 kappaletta. Tämän viikon alussa oli tänä vuonna kertynyt vastaajia 807 kappaletta, mikä tarkoitti sitä, että tähän mennessä kertyneistä vastauksista Jyväskylän yliopisto-osuus on laskenut tuollaiset 0,7%, mikä tarkoittaa 350 000 euroa, plus miinus muutama tonni. No, loppuvuodesta on siis toivottavaa, että kandeja valmistuu enemmän ja että kandit saadaan motivoitua vastaamaan tuohon palautekyselyyn. Et sinänsään se tänä vuonna kertynyt palaute on laatumia laadullisesti parempaa, eli pistemäärät per vastaus on kasvaneet jonkin verran. Ja sitten myöskin vastausprosentti siitä pienemmästä kandimäärästä on noussut suunnilleen mallia 75% lähes 80%. Mutta tosiaan se sama vastausaktiivisuuden kasvu on tapahtunut muissakin yliopistoissa. Joissakin paikoissa, joissa viime vuosi sattui menemään lievästi ilmastunaan heikosti, kuten Aalto tai Turku, on ollut erityisiä kampanjoita siitä, että miten ihmiset saadaan vastaamaan aktiivisemmin. Mut kaikki ne ihan semmoisena yleistoimintaohjeena olisi se, että valmiit kanditutkinnot olisi syytä kannustaa ottamaan ulos. Ja siihen kandipalautteeseen olisi siinä ohjeessa syytä vastata. Tässähän nyt on sitten itse asiassa. Pahoittelen, että puhun rahasta, mutta en voi ekonomitaustalla niin mitään. Siinä mainitussa uudessa rahoitusmallissa, joka tulee siis koskee vuosien 2021–2024 rahoitusta, on tilanne sellainen, että 55 OP-lukuvuodessa kertymä jää siitä kokonaisuudessaan pois. Ja sen sijaan lähdetään katsomaan suoraan sitä, valmistuvatko opiskelijat tavoiteajassa, vaiko korkeintaan vuoden tavoiteajan ylittäen, vaiko enemmän kuin vuoden tavoiteajan ylittäen. Ja se kerroin ero siinä sen ajan myötä on aika iso. Eli sillä kanditutkinnon ulosottamisella ajallaan rupeaa olemaan paljon entistä isompi merkitys. Ja jo tänä vuonna valmistuvat kandit on mukana uuden rahoitusmallin, kun lasketaan mukaan uuden rahoitusmallin mukaisia rahoitusosuuksia vuosille 2021 ja 2022. rahoitusmalli elää niin paljon viiveellä, että tämänhetkinen toiminta vaikuttaa jo vuoteen 2022. Vastaamisen on pitänyt alkaa tämän kalenterin vuoden puolella.
Eli ihan niin kuin 31.12.
No he eivät käytännössä ihan senkin takia, että koska niin siinä tulee sitten semmoinen 2 yön yli rekisterikiertoon ennen kuin heillä se vastaus lisenssioon. Eli käytännössä niin, jos tutkinto on rekisterissä 29. päivä joulukuuta, niin silloin ihminen saa kutsun 31. päivä joulukuuta, jolloin hän periaatteessa, no, jolla hän ehtii aloittaa vastaamisen. Aika moni aloittaa silloin vastaamisen. Mutta sitten nämä vuoden lopussa valmistuvien vastaukset eivät mene missään tapauksessa hukkaan, koska jos vastaamisen aloittaminen siirtyy seuraavan vuoden puolelle, niin sitten lasketaan mukaan sinne seuraavan vuoden palautteeseen. Ja tässä asiassa tuli muutos niin tuossa vuosien 2016 ja 2017 systeemissä, että vuoteen 2016 asti ihan kandipalautteen organisoinnista vastasi eräs saksalainen yhtiö, joka sitten keräili vastauksia. Mutta tietyllä tavalla positiivinen puolihan siinä oli sitten semmoinen, että kalenterivuosi saatiin tutkinnot ja vastaukset saatiin vastaamaan toisiaan. Sen takia, että ne loppuvuoden valmistujien vastaukset odotettiin mukaan. Ja nyt sitten vuonna 2017 keruu siirtyi suomalaiselle CSC:lle, joka on siis opetushallituksen ja opetusministeriön yhteistyöyhtiö, niin siinä vaiheessa sitten jotkut tahot päättivät, että aikataulut laitetaan sillä tavalla, että ratkaisevaksi tulee se, että minkä vuoden puolella vastaaminen on aloittu. No siinä on sitten ollut noitakin ihan mielenkiintoisia tilastopiirteitä, että Vaasan yliopistolle tuli tuossa niin vastausprosentti reilusti yli 100, johtuen juuri näistä vuoden lopun vastaajista. Mutta tosiaan, että siinä vuosien 2016-2017 välillä on epäjatkuvuuskohta, että nyt sitten on kaikkien käytettävissä olevien tietojen mukaan tarkoitus jatkaa eteenpäin sillä tavalla, että se menee poikki sen vastaamisen aloitusvuoden mukaan. Eli siinä tammikuun aikaan sitten kertyy järjestelmään vastauksia niiltä, jotka ovat aloittaneet vastaamisen 2017 puolella ja sitten 2018 puolella ja jotka tulee vuoden 18 palautteessa, ja sitten niillä, joilla vastaamisen aloittaminen vuoden 19 puolelle, ne tulee vuoden 19 palautteeseen. Viime vuoden vaihteessa näitä väärälle vuodelle tulevia, tutkintoon suhteutettuna väärälle vuodelle tulevia vastaajia on 52 kappaletta, sellaisia, jotka on tunnistettu. Vastaaminenhan on anonyymiä. No, jos katsotaan, että miten Jyväskylän yliopisto on pärjännyt näissä koulutuspalveluja lähiteliippaavissa kysymyksissä suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon, tai miten Jyväskylän yliopisto sijoittuu muiden yliopistojen joukossa, niin positiivisena puolenahan tuosta näkyy nyt heti se, että Jyväskylän yliopiston keskiarvo on kaikkina vuosina kaikkien noiden kolmen väittämän osalta selkeästi valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Jyväskylän yliopiston sijoitushan sitten tuossa keskiarvon mielessä vaihtelee jonkin verran. Sitten nyt tuossa niin opintoihin liittyvän tiedon ja tuen saamisen helppoudessahan vuoden 18 vastauksessa, niin Jyväskylä on tällä hetkellä selkeästikin valtakunnan kärjessä. Nyt jos joku ihmettelee, että miten täällä on jo näitä vuoden 18 tuloksia, niin tässä menetään sen verran, että nämä on vuoden 2018 vastaukset tammikuun alusta lokakuun loppuun. Että tämän CSC-järjestelmän hyvä puoli on sellainen, että näihin omaan dataan pääsee kiinni muutaman minuutin viiveellä, siis Jyväskylän yliopiston dataan, ja sitten myöskin tällainen, sanotaanko, keskiarvo vastaajamäärä tasoinen tilastotieto on Extravipusen puolelta saatavissa periaatteessa vuorokauden viiveellä. Tosin juuri tällä hetkellä siellä on näköjään ollut huomattavasti pitempi viive. Mutta siis tässä tarkastelussa näiden koulutuspalvelukysymysten suhteen Jyväskylä pärjää valtakunnallisesti erittäinkin hyvin. No sitten tiedekuntien välillä katsottuna, niin tuossahan nyt on haettuna keskiarvot niistä vastauksista, rahoituspisteistä, mutta sitten tuossa taulukon alaosassa on sellainen tarkastelutapa otettu käyttöön, joka on oikeasti mun mielestä parempi kuin tuo keskiarvo. Eli se, että katsotaan, että mikä on niiden kahden parhaan tai suotuisimman vaihtoehdon prosenttiosuus vastauksista, koska silloin siellä ei ole äiritsemässä se en osaa arvioida osuus. Eli noin näitä puhtaasti, sanotaanko, että puhtaasti positiivisten vastausten osuus. No, tuossa näkyy jo, näitä ei kerkeä mitenkään yksityiskohtaisesti käydä läpi, mutta tuossa nyt kuitenkin näkyy se, että joillakin tiedekunnilla asiat ovat olleet noiden 3 vuoden ajan kokonaisuudessa hyvin vastausten perusteella. Joissakin tiedekunnissa esiintyy vaihtelua. Samantyyppinen tilanne löytyy sitten myöskin täältä opintoihin liittyvän tiedon ja tuen löytymisen osalta, kuin sitten myös siitä, että onko sitä neuvonantajaa löytynyt tarpeen vaatiessa. Ja sitten täällähän oli mukana sitten niissä omissa kysymyksissä tämä yleisarvosana. Tässä on nyt sitten huomioitava se, että vastaajat on selkeästi tulkineet tämän sillä tavalla, että tässä kysymyksessä ohjauksesta ja tuesta on selkeästi enemmän mukana myöskin ne ohjausosiot, jotka on ainakin periaatteessa puhtaasti opetushenkilökunnan puolella. Eli huomioita tuossa se, että keskiarvot ja noi suotuisempien vastausten osuudet eivät ole identtisiä. Itse mä pitäisin jossakin määrin luotettavampina tuota suotusten vastausten osuutta, mutta sitten keskiarvoja tässä joutuu pitämään näissä tarkasteluissa mukana jo ihan senkin takia, että tuon suotusten vastausten osuudessa siihen kiinni pääseminen edellyttää sitä, että pääsee kiinni raakadataan, ja raakadata on käytettävissä ainoastaan Jyväskylän yliopiston osalta. Eri vuosien tuloksissa on vaihtelua. Osa siitä vaihtelusta liittyy tuoreisiin asioihin, että mitä on ollut juuri ennen sitä valmistumista. Avovastauksen perusteella voi sitten kaivaa senkin, että joskus siihen vastaukseen voi vaikuttaa. Valmistumisen vastaukseen voi vaikuttaa kokemukset sieltä 10 vuotta aikaisemmin, kun opinnot on aloitettu. Ja sitten, miksi tuohon tiedekuntakohtaisen tarkasteluun ei kannata kiinnittää liikaa huomiota? Johtuu siitä, että saman tiedekunnan sisällä laitosten välinen vaihtelu noissa tuloksissa on usein suurempaa kuin tiedekuntien tulosten välillä. Ja sitten jos poraudutaan sinne laitosten sisälle, niin hienojakoisin taho, johon päästään, taso, johon päästään kiinni noista vastauksista, on nuo niin sanotut 6-numeroiset tutkintotasot, esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatti, englannin kieli, luonnontieteiden kandidaatti, fysiikka. Se taso, niitä on yliopistolla 30 jotakin, joista sitten 34 on sellaisia, joista vuosittain valmistuu ihmisiä. Ja tästä yliopistosta löytyy sellainen laitos, jossa niin laitoksen sisältä löytyy tuolla 6-numero tutkintotasolla yliopiston parhaat tulokset kautta linjan ja yliopiston huonoimmat tulokset kautta linjan. Että tiedekuntataso ei kerro kaikkea. Ja sitten taas jos lähdetään tekemään vielä valtakunnallista tarkastelua siitä, että miten pärjäävät sitten valtakunnallisesti ne, jotka olisi yliopistokohtaisten keskiarvojen alapuolella, niin osa niistä on sitten oman alan valtakunnallisissa tuloksissa ihan kärkeä. No, yleislinjana sekä Jyväskylässä että valtakunnassa nyt on ollut se, että niin nuo pistemäärät on jossakin määrin olleet kasvussa. No, kandipalautteen yhteydessä annetaan sitten myöskin avoimia vastauksia ja sitten toistuvin viesti sieltä ihan vaan aavistuksen verran kärjistetysti tulkittuna olisi sellainen, että oikeastaan mitään ei pitäisi jättää opiskelijoiden oma-aloitteisuuden varaan, asioista pitää muistutella. Siellä sellaisia hyvin herättäviä asioita oli useampaan kertaan tullut vastaus, että koskaan ei kerrottu, että kandidaatin tutkintoa pitää itse hakea. Se tuli useampaan kertaan, useampana vuotena. No sitten sieltä 1.35. otetaan esille tuollainen kysymys, että missä määrin olet opintojesi aikana saanut ohjausta, neuvontaa tai apua seuraaviin asioihin. Ja sitten nyt on tällä kertaa tämä taulukko on rakennettu negatiivisesta päästä kattoin, eli parantamismielessä. Eli on laskettu 1% sellaisesta vastauksesta kuin ei lainkaan, vaikka olisin tarvinnut ja jossakin määrin, mutta riittämättömästi. Eli tilanteet, joissa on ollut tarve ohjaukselle, neuvonnalle tai avulle kyseiseen asiaan, ja sitä ei ole tullut ainakaan riittävästi. Niin siellä sitten opintojen suunnittelu on yleinen kipupiste, sivuaineiden valinta vielä yleisempi. Ja työelämään siirtymiseen, siihenkin kaivattaisiin tietoa mielellään opintojen alusta asti. Mutta kokonaiskuva on kuitenkin sen näköinen, erityisesti tuolla kandipalautteen puolella, että ne pisteytykset on pikkuhiljaa parantumassa. Ja sitten sellaisia todella traagisen oloisia avovastauksia tulee vuosi vuodelta vähemmän. Asioihin on selkeästi kiinnitetty huomiota ja tilanne on parantumassa. No sitten vielä, että niin palautteisiin, erityisesti niihin avo-osuuksiin, sisältyy usein, hyvin usein niin selkeästi henkilöityjä kehuja ja kiitoksia. Että viimeisen 2 vuoden ajalta ei koulutuspalveluhenkilökunnan osalta ole yhtään nimikoitua haukkua. Niin, että haluttaisiko, olette aplodin ansainneet todella, että haluaisitteko te, että nuo henkilökohtaiset kehut ja kiitokset välitettäisiin perille? Selvä. Ruvetaan välittämään. Olisiko teillä kysyttävää?
Kiitos Harri, mutta ei kysytä nyt, koska meillä on valintatallisella.
No. Mä oon jo tottunut. Ja sen takia mä pysyn omassa ajassa.
Hyvä. Okei, okay. No niin, hyvä juttu. Pahoittelut, että sitä aikataulu on pikkusen venähtänyt, mutta Anna Sarkkinen Japasta on täällä näin jo vierelleni nousemassa. Ja sitten Niskasen Heli on luvannut mulla olla sitten tällaisena fasilitaattorina, koska meitä vähän nyt aktivoidaan tämän aikana, mutta mä en enempää tiedä. Eli pitäisikö mun tehdä sillä tavalla, että antaa... Se laitetaan. Odotapas.
Mä oon niin lyhyt, että mä yllä laittaa tänne näin
ylös. Nyt on Se on varmaan toi. Noin. Ja sitten tuolta noin sitten siitä tiedä tuosta noin. Sieltä varmaan siitä. Sä sitten löydät sitten sen oman. Joo. No niin. Annetaan Annalle areena.
Itseni sisälle tästä. Missä ollaan? Täällä ollaan. Aha. No ei se mitään, ei kato näy mikään. Hei. Ei tuossa. No niin. Käytän yleensä mäkkiä näissä koko näytön tilaa. Minne suuntaan? F5. No. FN. 5. Perkele. On, mutta mä en oo. Laitetaan se PowerPoint, ne on vähän. Minen niin niistä. Tuolta ja näin. Oletteko te tietoisia, mikä tämä oli tämä ohjelma? Kuuluuko tämän kautta? Ei.
Kuuluu. Hyvä. Eli Sarkkisen Anna Jyväskylän kestävä kehitys Japa ry, ja pyydettiin, mä vähän niin kuin veli Heikki Vänttistä myös vähän korvaamassa, koska veli Heikille ei tänään käynyt, niin käännyttiin minun puoleeni asiasta, että mitä se ilmastovaikuttaminen työpaikalla oikein on. Ja hyvin masentuneita varmaan alkaa kaikki olla saman tien, kun tästä puhutaan, kun kuka ei ole kuullut IPCC-raportista viime viikkoina. Se on varmasti hyppinyt nytten korville ja nenille ja muualle, ja on muuten aika rasittavaa, kun et, ei ole käytännössä vapaalla missään vaiheessa, kun yrität katsoa telkkareja, yrität lukea lehtiä, yrität muuten lukea, tehdä mitä tahansa, niin aina se pomppaa nyt jostakin sitten esille, mutta hyvä, asiat on sinänsä tietoisuudessa. Mutta pyydettiin siis alustamaan hieman tästä aiheesta. Mun on pakko tulla täältä kato pois, koska mä en oikeasti näy tuolta tietokoneen takaa. Mun pitäisi ruveta pitämään korkokenkiä, mutta nyt sataa vettä, niin mulla on kumpparit. Niin, ilmastovaikuttamista työpaikalla, että onko sitä yleensä olemassa, pystyykö sitä tekemään millään tavalla? Ja monestihan sitä ruvetaan heti tietysti ajattelemaan, että no ei, me siis on töissä, työpaikka, miten täällä nyt oikein voi vaikuttaa? Vaikuttaa sitten, ja tarvitseeko vaikuttaa myöskään yleisesti siihen, kun kotioven laittaa kiinni ja siirtyy työpaikalle. Mutta jos mietitään sitä tälleen ympäristönäkökulmasta tai kestävän elämäntavan näkökulmasta, kestävän kehityksen näkökulmasta, kiertotalouden näkökulmasta, mitä tahansa termiä tässä nyt sitten käytetäänkin, niin työpaikkaa itse asiassa voidaan ajatella tai toimistotilaa itse asiassa samalla tavalla kuluttajana. Eli eihän meillä tietystikään ole työpaikoilla mitään äärettömiä pinoja yleensä toimistossa erityisestikään vaarallisia jätteitä tai siellä ei ole mitään hirvittäviä savupiippoja, minkä kanssa lähettäisiin barrikaadille tai muuta vastaavia, vaan ne asiat, mitä siellä toimistossa tapahtuu, niin ne on itse asiassa hyvinkin lähellä meitä itseämme nimenomaan kuluttajana ja ne myös ne vaikutuksen kanavat sitten siellä. Eli aina kun puhutaan pääsääntöisesti ihan tämmöisenä niin kuin perusajatuksena, että mitä se toimistossa ilmastovaikuttaminen tai siellä työpaikalla on, niin se on itse asiassa aika lailla samoja tekoja kuin mitä me tehtäisiin itse kuluttajina. Ja yhden semmoisen vanhan luvun kaivoin tuolta, no vanha ja vanhan, kuitenkin 2000-luvun puolelta semmoinen toimisto kuuluu, että Suomessa työpaikoilla vuodessa niin kulutetaan noin 23 miljoonaa riisiä paperia. Jos mietitään, että esimerkiksi sellaista yksinkertaista, mistä ollaan puhuttu jo vuosikaudet paperin vähentämisestä, niin ei se kauhean pieneltä määrältä tunnu. Eli kyllä työpaikoilla ihan yhtä lailla pystytään sitten näihin asioihin vaikuttamaan. Mutta sitten seuraava kysymys, mikä nyt on noussut kanssa tämän viimeisimmän raportin puolessa esille, on se, että no mitä se yksi ihminen oikein voi tehdä. Pitkään puhuttiin ilmastopuolella siitä, että no ei kannata yhtään puhua yksilövaikuttamisesta, koska eihän yksilöt voi vaikuttaa mitään. Sitten puhuttiin siitä, että no nimenomaan yksilöt voi vaikuttaa, koska eihän niin kuin firmat toimi, jos me ei sitten tehdä yhtään mitään. Eli se on todellisuudessa se on molempien näiden kahden asian summa. Ja minkä haluaisin myös tähän samalla nostaa esille, on se, että heti kun me puhutaan ympäristövaikuttamisesta, ilmastovaikuttamisesta, kestävästä elämäntavasta, hirveän helppo on sanoa saman tien se, että kato, lisätään sitä ympäristökasvatusta koululla, kyllä lapset ja nehän kato, sitten kun ne kasvaa ilmastotietoiseksi ja ympäristötietoiseksi, niin kyllä ne sitten pelastaa tämän maailman. Ei. Me ollaan kasvatettu niitä jo, mitä 70-luvulla asti on ensimmäiset ympäristökasvatusjutut. Kyllä niin kun Minä olen sentään 80-luvulla syntynyt, ja siitä huolimatta minun olisi helppo sanoa, että kasvatetaan ne nuoret sitten siihen. Vaan ei, me ollaan itse saatettu tämä maailma tähän tilaan, mikä se on nyt, niin eihän me voida sitä vastuuta pelkästään sinne nuorten tasolle sitten lytätä. Eli tämä on semmoinen juttu, mitä itsekin siis teen hirvittävän paljon ympäristökasvatusta nimenomaan kouluissa, päiväkodeissa ja muualla, mutta myös sitten haluan korostaa sitä, että kyllä me itsekin ollaan vastuussa siitä, mitä me tehdään, ei vaan meidän lapset. Mutta yksilövaikuttaminen. Voiko yksi ihminen yleensä tehdä mitään? Niin muutamia tämmöisiä vähän masentaviakin esimerkkejä sinänsä. Tuossa on tällainen yksi tanskalainen nainen, joka totesi Tanskaan muuttaessa, hän muistaakseni, muuttikohan hän Ukrainasta Tanskaa, ihmetteli sitä ihan järjetöntä ruoantuhlausmäärää, mitä siellä tehtiin. Niin tämän yhden naisen aloittama kampanja on säästänyt noin neljänneksen tanskalaisten ruokakauppojen ruokahävikistä. Yhden ihmisen vaikutus. Suomalainen Tuula-Maria Ahonen on aloittanut tämmöisen kansainvälisen roskapäivässä liikkeen. Useimmat on kuullut meistä siitä. Yhden ihmisen ansiosta on alettu kiinnittämään nimenomaan roskiin huomiota. Ja sitten on tämä Ocean Cleanup. Bojan Slat oli viime vuonna puhumassa Nordic Business Forumissa, ja siinä täytyy myöntää, että tuli hienoinen tällainen masennuksen hetki, kun hän puhui, että kun siellä 16-vuotiaana mietin sitä, että mitä hän näille maailman merille nyt niin kuin tässä tekisi, että kun tätä roskaa on niin paljon, oli lomalla ja kauheita, ja nyt hän oli, oliko hän nyt 18 vai 19, nyt tämä on vähän niin kuin sille mallilla, on vähän kehitellyt tämmöisen jutun, että mitä minä teen, kun minä olin 16. En todellakaan miettinyt maailman meriä, että kyllä se nuorissa on se tulevaisuus, mutta meidän pitää tarjota niitä mahdollisuuksia sitten siihen vaikuttamiseen.
Haha.
Tekniikka tulee.
Siinä on jossakin semmoinen namiska. Nappi. Ellei meidän tekniikka sitten sulje sitä tuolta ylhäältä.
Aha. Tekniikka levittelee käsiänsä.
Tutkitaan.
Tässä mykistetään minut.
Mykistetään.
Mitä tapahtuu?
Tämä ei edelleenkään mykistynyt.
Parasta on painella kaikkia nappeja ja miettiä, mitä niistä tapahtuu.
Tai sitten toinen ratkaisu on se, että seisot siellä kahuun.
Ja mä käännän tämän tänne.
Niin, se on myös ihan hyvä vaihtoehto. Mutta tuolta, niin, kun, ei kertakaikkiaan en kuule.
Mä käännän tämän tänne ja rikon tämän tässä sitten. Seuraavaksi mä en oikeasti näy tuolta. Mutta joo. Itse asiassa olisi voinut melkein pysähtyä tähän, voidaanko me itse tehdä yhtään mitään. Mutta sitten, mitä sitten? Okei, yksi ihminen voi vaikuttaa, voi tehdä erilaisia asioita. Niin mihin me niitä ruvetaan perustelemaan? Nehän on ihan älyttömän isoja juttuja, noi, että sitä rupeaa palastelemaan yksittäiselle ihmiselle. No aika helppoa lähteä palastelemaan ne näin, ja tätä tehdään paljon esimerkiksi erilaisissa ympäristöohjelmissa yhtä lailla. Tuossa on kotitalouksien ilmastovaikutukset henkeä kohti vuodessa, mitä ne Suomessa on. Samantyyppisiä taulukoita on laskettu erilaisista asioista. Niin siellähän näkyy helposti, siellä puhutaan, siis suurin osa meidän henkilökohtaisesti sellaista vaikutuksesta, mitä me tehdään, syntyy asumisesta, liikkumisesta ja ruuasta. Ja sitten siellä on ne muut palvelut ja kulutus siellä neljäntenä. Mutta tuommoinen kolmen kopla on varsin helppo, ja sitä on helppo lähteä palastelemaan, ja ne ihan yhtä lailla vaikuttaa sitten työpaikoilla ne samat asiat. Mä palastelen sen ihan pieninä tämmöisinä täpinä teille, koska teillä on tässä vielä sitten omanlaista tekemistä tämän jälkeen, niin ei tarvitse mua kuunnella tätä koko tuntia, mikä on näihin asioihin varattu. Liikkuminen. Tehdään tämmöinen äänestys ihan kädellä. Mikä on suomalaisen sellainen matka, mille yleisin suomalainen valitsee auton kulkuneuvoksi? Mä annan teille 4 vaihtoehtoa, vaan sitä mukaan, kun olette sitä mieltä, että tämä on totta, niin voitte nostaa kättä ylös. Onko se alle kilometrin? Onko se 1-3 kilometriä? Onko se
Miten tämä tilastollisesti, kun yliopistoväkeä paikalla? No, 3,1 viivaa, sanotaanko sitten siitä vaikka tuonne 10 kilometriä? Onko se yli 10 kilometriä? Mikä on suomalaisen yleisin matka, minkä valitsee autolla? 1-3 kilometriä. Eli jos asutte jossakin kaukana, ei hätää. Jos te tulitte tänään autolla, ei mitään hätää. 1-3 kilometriä. Tämä on se yleisin. Eli se syyllistäminen, kun puhutaan, että kun ihmiset ei saa enää asua maaseudulla, kun ne tuhoaa maapallon siitä, että ne ajaa autolla. Ei, kaupunkilaiset tuhoaa maapallon liikkumisellaan. Eli 1-3 kilometriä. Kuinka usein voisi valita ehkä jonkun muun kulkuneuvon silloin, kun matka on tämä? Kaupunkiliikenteessä jo alle 5 kilometrin matkoilla pyörä on nopeampi. Alle 7 kilometrin matkoilla linja-autokin on jo nopeampi, kun mennään, mitä mennään henkilöautolla. Eli se ei välttämättä ole se helpoin ratkaisu. Eihän tämä toki tarkoita sitä, että meidän pitäisi aina valita se muu liikkumisväline, koska totta kai meillä on syitä, milloin valita jotakin muuta. Mutta se, että yleensäkin mietitään ja ajatellaan sitä asiaa siltä kannalta, että milloin se tietty liikkumisratkaisu on meille kaikkein järkevin. Niin tämä on yksi, mitä voi pohtia ihan miltä tasolta vaan. No sitten, mietitään ruokaa. Me voitaisiin tässä ehkä pitää luento erilaisista ruoan ympäristövaikutuksista tuotannon kannalta tai muuta, mutta käytännössä ihan sama, missä syöt. Syötkö kotona, syötkö töissä, syötkö vapaa-ajalla jossakin harrastuksessa tai muuta. Se on ihan sama, millä tavalla se ruoka on tuotettu, jos sen syömäkelpoisena heittää roskiin. Nimittäin silloin se kaikki ympäristövaikutus, oli se sitä kaikilla mahdollisilla sertifikaateilla tuotettua, hyväksyttyä, siliteltyä porkkanaa, joka on vielä valmistettu nuotiolla, ja sen heittää pois. Niin silloinhan nekin ympäristövaikutukset on syntynyt täysin turhaan. Oli se sitten sitä japanilaista lehmää, jota silitellään ja juotellaan olutta, ja sitten se raahataan tänne Suomeen erikoisravintolaan, ja sitten tilaat sen, ja sitten jätätkin syömättä. Kaikki se ympäristövaikutus siihen on mennyt hukkaan, mikäli sen syömäkelpoisena heittää pois. Ja tämä on kuitenkin aika rankka määrä, niin joskus ympäristöjohtamisen puolella opiskelijoille kysynyt sitä, että se on noin ehkä 20 euroa, mitä se on kuukaudessa joku niin kuin opiskelijan määrä, mitä heitetään rahallisesti syömäkelpoista ruokaa keskimäärin Suomessa pois. Niin sille rahalle, jos ajatellaan 12 kertaa 20, niin sillekin saattaisi olla jotakin muuta käyttöä. Mitä sillä rahalla voisi muuta tehdä? Eli täysin tämmöinen helppo asia meillä jokaisella vaikuttaa, ilman että se itse asiassa vaatii meiltä sen, kun me mitään, ja kaikille me tienataan sillä sitten. Ja ihan työpaikallahan se pätee yhtä lailla. Kokouksissa heitetäänkö asioita pois? Meillä on esimerkiksi omalla työpaikalla, niin yritetään mahdollisimman paljon ihmisille purra päähän sitä, että jos olet tulossa, niin ilmoitat, koska ainoastaan ilmoittautuneet saavat ruokaa. Jos et ilmoittaudu, niin et saa ruokaa, koska me ei haluta sitä hävikkiä sitten sieltä. Ja me ollaan vielä kaikille yhdistys, ei meillä ole rahaa heitellä hirveästi pois, koska ei kaikkea voi kotiinkaan viedä, jos ne on 2 tuntia jossakin kokoustilassa heilunut ne tavarat. Mutta sitten myös tulee sinne erilaiset ne muut tuotantotavat ja muut, sen jälkeen kun päästään tästä suurimmasta synnistä, eli ruoan pois heittämisestä. Meillä kuitenkin maapallolla ruokaa tuotetaan, onko nyt 12,5 miljardille ihmiselle. Paljon maapallolla väkeä? Se on melkein 3 kertaa vähemmän. Eli me tuotetaan, ja siitä huolimatta meillä on ihan järjetön määrä ihmisiä, se on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, ketkä kärsii nälänhädästä. Eli tässä on pieni käppi tässä, että johonkin sitä ruokaa häviää, ja ihan täysin turhaan sitten myös. Eli ruoka, yksi vaikuttamisen väline yhtä lailla siellä. Kaikkien meidän rakastamat jätteet. Tämähän on sellainen, mikä herättää ehkä kaikkein eniten keskustelua yleensäkin joka paikassa, missä liikutaan tai muuta. Niin ihan yhtä lailla, kun me tuotetaan jätettä työpaikalla toimistossa, niin se rinnastetaan siihen samaan jätteeseen kuin mitä me tuotetaan kotona. Ja siihen pätee ihan samanlaiset säännöt. Sun pitää lajitella jäte, kun sä sen tuotat. Ainoastaan täällä eroaa se, että kun yliopistoakin katsotaan esimerkiksi yrityksenä, niin teillä on erilaiset jätesopimukset. Te saatatte jopa lajitella täällä paljon tarkemmin, koska teidän se kun mietitään meitä ihan perusasukkaina, niin siellä pitää laskea ne tietyt määrät, että kuinka paljon astioita on missäkin, ja se ei välttämättä tule järkeväksi tarjota niin täsmällistä kuin mitä työpaikalla tehdään. Ja esimerkiksi toimistoissa lajitellaan sen takia peruspaperit ja toimistopaperit erikseen, koska täällä se määrä, mikä tulee sitä toimistopaperia, on ihan erilainen, ja se tulee halvemmaksi suoraan lajitella se toimistoissa erikseen. Eli tämä on se ainut, mikä eroaa. Mutta se, mikä siellä on pääsääntöisenä, on ihan jätelaki. Kuka sen jätteen tuottaa, on myös vastuussa siitä, että se kierrätetään asianmukaisesti, mikäli se jäte tuotetaan. Sehän siinä on se yksi, että onko meillä sitten sen jätteen tuottamiseen tarvetta. Ja miksi se on yleensä tärkeää, kun mietitään erityisesti tällä alueella tuo jätteen tuottaminen, ja tämähän on yksi semmoinen myös, voi sanoa, että tuolla ympäristötieteellä ollut Jyväskylässä, niin tuossa on tuo, jo silloin tutkittiin biokaasua ja muuta, niin erityisesti nyt, vaikka biokaasuasema tällä hetkellä onkin poissa käytössä sitten Mustankorkealla, niin se on ihan loistava esimerkki tästä uudesta megatrendistä, eli kiertotaloudesta, kuinka se asia vaan kiertää ja kiertää ja kiertää koko ajan eteenpäin. Eli mietitään erityisesti biojätteen osuus lajittelusta, oli se tapahtu se kotona tai työpaikalla, niin on ihan äärettömän tärkeää, koska viimeisen tutkimuksen mukaan, mikä on tehty tällä alueella, niin vaikka täällä on yli 20 vuotta, joka ikisellä, olit sulla kesämökistä sinne kaikkein suurimpaan kortepohjan kompleksiin asti, kaikilla on se velvollisuus lajitella biojäte erikseen sekajätteestä, ihan kaikilla. Niin siitä huolimatta 30% sekajätteen joukossa on yhä sitä biojätettä. Ja tulos ei riipu siitä, otetaanko nämä taajamasta vai tuolta haja-asutusalueelta. Eli yhtä lailla kummassakin 30% biojätettä, joka on ensinnäkin ihan järjettömän helppo laittaa erikseen kaikesta muusta, koska sulla on pakko olla se joku paikka, joka tapauksessa sitä ei ikinä tarvitse viedä minnekään lähikaupan pihalle. Se on aina oltava, joko sulla on komposti tai biojäteaste. Niin se määrä, mitä sitä voidaan myös hyödyntää, eli jos se 30% laitettaisiin täällä, pistettäisiin sinne biojätteeseen, ja toivottavasti se on myös sellaista, mikä ei ole sitä hävikkiruokaa. Niin olikohan se nyt peräti, eli 50 bussia tai 500 henkilöautoa, mitähän se vähän riippuu laskentatavasta. Mitä sillä määrällä liikkuisi biokaasussa liikennettä, jossa mennään taas jälleen kerran siihen, että kuinka vaikutetaan kokonaisella tasolla tähän ympäristön tilaan. Mutta se, että kuinka siellä materiaali kiertää ja kiertää. Loistava esimerkki kiertotalouden puolella. Ja tuossa äskeisessä kuvassa oli metalli. Mikään ei ole niin haluttua kuin metalli, koska siis jos me kierrätetään metallia, niin silloin jopa yli 90% niistä energiakustannuksista, mitä uuden metallituotteen valmistamiseen menee, niin saadaan sitten hyväksytettyä. Ratakiskojakin varastetaan Suomessa tämmöisestä hylätyltä rautateiltä. Rakennustyömailta veidään metallia, koska siitä maksetaan. Niin nämä on tämmöisiä kaksi niin kuin äärimmäisen hyvää esimerkkiä, unohtamatta mitään muita, koska kaikki nämä on tärkeitä. Mutta edelleen sama kuin sen ruoan ympäristövaikutusten suhteen, kaikkein tärkeintä on miettiä sitä kulutusta sitä kannalta, kannattaako sitä jätettä yleensä tuottaa. Koska meidän vastuulla on myös lain mukaan jätteen käsittelyssä se, että jos minä tuotan jätettä, minun vastuullani on myös maksaa siitä. Eli tämä korreloi sitten myös siellä puolella. Loistava toimistoesimerkki tuli tuossa viime viikolla. Tämä mun mielestä pätee nimittäin äärettömän hyvin myös toimistoihin, osittain kuluttamiseenkin, mutta mun mielestä tätä tapahtuu aika paljon myös työpaikoilla. Tunnustan, mulla ei varmaan kotona ole mitään muuta kuin meidän työpaikan mainoskyniä. Niin, tämä oli 600 000, kun se oli. Sokoshotelleissa vuosittain menee kyniä, Skandikeissa 300 000. Niin jossakin on sellainen pieni pino, mutta äärimmäisen tykkäsin tässä lehtiartikkelissa tästä lauseesta, koska mun isä oli ääretön kynä, tämmöinen hamstraaja, rauhaa hänen sielulleen tästä, mutta siis joka paikasta löytyy aina kyniä, ja mulla ei koskaan ole kyniä, ne löytyy kyllä yleensä mun laukun pohjalta tai jostakin muualta, mutta että kannattaa välillä käydä vilkaisemassa silloin, kun sitä kynää ei löydy, niin ennen kuin menee ottaa sen uuden, niin mun kannattaa tarkastaa käsilaukkuni, reppuni, ja sitten vasta mennä sen työkaverin pöydälle tai sitten ottaa tuolta kaapista uusi kynä. Eli tämmöisiä, nämä on niin kuin ihan myös yksinkertaisia asioita, mitkä kertaantuu aika suuriin lukemiin sitten, kun sitä lähdetään purkamaan tällä tavalla erikseen. No, yksi on sitten tietysti, no energiasta puhutaan, voidaan puhua tuossa toimistoissa myös, jos ajatellaan, kuinka se vaikuttaa myös meidän työhyvinvointiin, kaikki vedot ja muut, ja jos se lämpötilat ja vastaavat. Mutta monesti tulee myös mieleen se, että miksi meidän pitäisi tehdä jotakin, kun maailmalla on niin paljon, jotka ei tee mitään. Niin tämäkin oli itse asiassa loistavia esimerkkejä ihan tässä viime aikoina, kiitos tämän raportin, niin on tullut esille esimerkiksi Intia, jota ei ehkä ensimmäisenä ajateltaisi tämmöiseksi, kun puhutaan ongelmista väestönkasvun ja muun suhteen. Mutta uusiutuvaa energian tuotanto on päätetty jo kaksinkertaistaa 2022 mennessä. Ja siellä on jo tällä hetkellä asennettu enemmän aurinko- ja tuulivoimaa kuin mitä siellä on perinteinen tämä hiilivoima. Eli myös nämä maat, joita me ei välttämättä ensimmäisenä ajatella tällaisena ympäristöystävässä, niin menee eteenpäin. On myös olemassa henkilö, jonka nimeä ei lausuta tuolla rapakon toisella puolella, niin hän johtaa liittovaltiota, mutta osavaltiokohtaisesti päätöksiä Yhdysvalloissakin on tehty paljon. Esimerkiksi iso öljyvaltio Texas niin investoi myös, siellä on ihan hirvittävän paljon myös noita uusiutuvia. Siellä on paljon aurinkoa, siellä rakennetaan paljon aurinkopaneelta. Kalifornia on yksi hieno hyvä esimerkki myös näistä. Eli niitä päätöksiä myös siellä taholla, kuka vaikuttaa sitten yksilönä teidän näihin ilmastovaikutuksiin, niitä tehdään myös muualla kuin Suomessa. Jyväskylän kaupungin toimenpiteet on vasta tässä, en muista vertailuvuoden tasoa, mutta nyt viimeisin tulos, niin Jyväskylän kaupunki on omilla toimenpiteillään vähentänyt meidän asukkaiden hiilidioksidipäästöjä yli 40%, vaan panostamalla erilaisiin resurssiviisaisiin ratkaisuihin. Niin tämä yhteispeli sitten sen kautta tuossa näkyy. Mutta ei se ole pelkästään sitten, jos ajatellaan koko ympäristön tilaa tai kaikkea, mitä siihen liittyy, niin eihän se pelkästään ole sitten sitä, että muistetaan lajitella jätteet, muistetaan kulkea, ottaa se polkupyörä. Mä tulin polkupyörällä, sain laittaa kumisaappaat jalkaan ja laittaa pinkin sadettakin. Se on erittäin hyvä syy kulkea sadekkeellä polkupyörällä. Niin se on myös ihan niin kuin muitakin tekoja, että me pysytään kiinni siinä, mitä se meidän lähiympäristö on, niin täytyy toki heti mainostaa tällaisia meidän kaupungin kanssa tekemiä yhteistyöjuttuja, mihin ollaan haastettu myös työpaikkoja osallistumaan, ja yliopistoltakin pieniä porukoita on välillä ollut mukana, niin ollaan siivottu ympäristöä, on huolehdittu lähiympäristöstä myös erilaisten näiden haittakasvien osalta, ja mä näin tämmöistä teidän tulevaa tämmöistä työpajalomaketta tuossa, niin siellä oli myös tämmöinen tyhytoiminta. Tiedän, että kaupunkirakenneyksikkö teki muun muassa viime vuonna heidän tyhyiltäpäivänsä käyden nyhtämässä jättipalsamia eräästä tämmöisestä kaupungin kohteesta, missä pyrittiin haittakasveja sitten. Tämä on itse asiassa varsin hauskaakin puuhaa, koska siinä pääsee aggressioita aika kivasti purkamaan, kun vetää juurineen kasveja maasta, että se toimii ihan yhtä lailla myös hyötyliikuntana sitten. Mutta tämmöisiä pieniä nostoja tässä teille pyydettiin tekemään näistä, koska varmaan kohta selitetään teillekin, mitä teillä on sitten tarkoituksena tässä ihan ajatella, kun mietitään tätä kokonaisuutta työpaikkaa, niin sitten pohdiskella. Ja jos on jotain kysymyksiä, niin niille ei ole aikaa. Kiitos. Mä en tiedä, minkä näköinen se heli on, se on varmaan tuolla.
Jokainen lasketaan ja nimikoidaan.
Kolme-neljä henkilöryhmiä voi olla siitä läheltä, nyt ei ole väliä, onko samasta. Ei ole pakko sekoittua, jos ei halua. Tuolla kertailumake, joka on pitkä. Siinä on tarkoitus, että kirjoitatte sinne silleen suht ripeän tahtiin, koska toivomme, että mahdollisimman moneen kohtaan saadaan jonkinlainen vastaus. Ajatuksia siitä, tai niin kuin havaintoja siitä, että miten asiat ovat teidän yksikössä tai talossa
tai pienemmässä tiimissä, ihan riippuen kohdasta, kun siellä on esimerkiksi semmoisia kysymyksiä, kuten että käytämme vain sähköisiä tiedostoja, emme printtaa mitään paperille. Se voi toimia vaikka tiimin tasolla, mutta jos kysytään, että onko muovin kierrätys, niin se vastaus voi olla talon tasoinen kysymys, että X-talossa toimii, mutta A-talossa ei. Ja tosiaan tarkoitus on, että pystytte vastaamaan mahdollisimman moneen kohtaan, niin jos jää johonkin kohtaan jumiin, niin edetkää seuraavaan. Me palatkaa lopussa niihin ongelmakohtiin, jos vielä ehditte. Ja sitten lopussa näitä ei käydä tässä yhdessä läpi. Teillä on tämä loppuaika-aikaa täyttää sitä. Ja sitten mä kerään ne lomakkeet ja sitten me kootaan ne vastaukset ja pistetään esimerkiksi veli Heikki Vänttiselle, joka on siis Jyn ympäristöasiantuntija, jotta hän saa siitä vähän tietoa, että miten nämä asiat on teidän yksiköiden tai talojen käytännöissä tällä hetkellä. Onko kysymyksiä? Siinä on etusivulla vielä näitä ohjeita uusiksi, jos tulee joku ongelmakohta, niin siitä voi tarkistaa tai sitten kysäistä. Loistavaa.